Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trijević. Na početku emisije najvažnije vesti. Do ponoći rok za podnošenje kandidatura za predsjednika. Goran Bogdanović, Srbija neće organizovati lokalne izbore na Kosovu. Redžepi, hapšenje Košnjetija političko. Patrijarh Irinej služio liturgiju u Sabornoj crkvi. Eksplozije i pucnje u centru Kabula u blizini ambasade Sjedinjenih Država. Talibanski pobunjenici posle borbe i zatvora na severu Pakistana oslobodili 400 zatvorenika svojih istomišljenika. Sirijska vojska i danas nastavila žestoko bombardovanje kvarta Kaldije u pobunjenom gradu Homsu. Severna Koreja prikazala na paradi novi projektil. U Srbiji sutra prepodne sunčano, popodne kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. A u nastavku emisije, u poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je srpsko-albanski dijalog o tome zašto i pored potpisanih sporazuma između Beograda i Prištine, čiji je cilj bio poboljšanje odnosa, u posljednje vreme rastu tenzije između Srbije i Kosova. Učesnici ovog polemičkog dijaloga bili su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Jedna od tema polemike bila je namera Beograda da organizuje srpske izbore na Kosovu 6. maja ove godine. Evo što o tome kažu Deda i Ivanović.
Vlada Kosova ili sve kosovske institucije i međunarodni činioci su jedinstveni u tome da neće dozvoliti da Srbija unilateralno organizuje svoje parlamentarne i predsjedničke izbore na Kosovu.
Baš me interesuje kako će to Priština da spreči ako stanovništvo reši da organizuje izbore za svoje predstavnike u parlamentu Srbije na što imaju potpuno pravo ili hoće da glasaju na predsjedničkim izborima. I da li ste spremni na sve rizike koje to nosi?
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsjednika Srbije ističe u ponoć, a Republička izborna komisija je pre tog roka proglasila 8 predsjedničkih kandidata. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović potvrdio je da Srbija neće organizovati lokalne izbore na Kosovu. On je rekao da je od UNMIK-a dobijen negativan odgovor u vezi sa održavanjem tih izbora. Ne želimo da na bilo koji način kršimo rezoluciju 1244 i da dovodimo u opasnost Srbe koji žive južno od Ibra, rekao je Bogdanović za Tanjug. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi ocenio je da je hapšenje Marka Košnjetija na prelazu Berdare političko. Mi ćemo preko Euleksa preduzeti mere, kazao je Redžepi povodom hapšenja Košnjetija, koga je srpsko pravosuđe osumnjičilo za ratni zločin nad civilima. Marko Košnjeti, koji je juče uhapšen kod prelaza Merdare, tvrdi odeljenje odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prizrenu, nikad nije bio pripadnik OVK. Ovo udruženje zatražilo je njegovo oslobađanje. U Sarajevu danas počinje konferencija civilnog društva Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine. Cilj skupa je jačanje uloge civilnog društva u reformskim procesima u BiH i na Zapadnom Balkanu. Trodnevnu konferenciju vodiće Američko-Bosanska fondacija u saradnji sa SAIS Centrom za transatlantske odnose pri Johns Hopkins Univerzitetu iz Vašingtona. Jednom od 40 radnika Kragujevačkog građevinskog preduzeća Ratko Mitrović, koji 5 dana štrajkuju glađu tražeći plate, jutros je pozilo zbog čega je odnet u urgentni centar. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej služio jutros centralnu uskršnju liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi. Službi je uz vernike prisustvovao i premijer Srbije Mirko Cvetković. U svim većim pravoslavnim manastirima i crkvama u Crnoj Gori jutros su također održane uskršnje liturgije, a najviše državni zvaničnici vernicima su čestitali praznik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Više jakih eksplozije i razmena vatre čuju se u centru Kabula nedaleko od ambasade Sjedinjenih Država, koja je preko puta generalštaba snaga NATO u Afganistanu. U ambasadi SAD je proglašena uzbuna, a osoblju je naređeno da ode u sklonište, javio je izveštač Franz Presa, čija se kancelarija nalazi blizu ambasade. Prema prvim informacijama policije, u centru Kabula su se istovremeno dogodila 3 napada, od kojih je jedan izveo bombaš samoubica. Prema nepotvrđenim informacijama, napadnut je i parlament rent i zapaljen novi hotel Kabul Star, koji je u istom kvartu gde su i američka ambasada, kancelarije UN-a i predsjednička palata. Očevici tvrde da se pucnjava čuje i u drugim delovima grada. Talibanski pobunjenici posle borbe i zatvora na severozapadu Pakistana oslobodili su 400 zatvorenika, svojih istomišljenika, od kojih je policija više od 20 opisala kao veoma opasne. Severna Koreja na vojnoj paradi u Pjongjangu tokom proslave 100-godišnjice rođenja pokojnog osnivača zemlje Kim Il-sunga prvi put prikazala kako izgleda nova raketa. Vojni analitičari u Japanu i Južnoj Koreji kažu da je prikazani projektil noviji i možda veći od svog prethodnika. Međutim, tek treba utvrditi da li je to interkontinentalna balistička raketa na kojoj Severna Koreja navodno radi već duže vreme. Sirijska vojska i danas je nastavila žestoko bombardovanje kvarta Kaldije u popunjenom gradu Homsu, saopštila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava OSDH. Bombardovanje kvarta Kaldije od jutros je pojačano, svakog minuta u proseku padnu 3 granate, rekao je agenciji France Press predsjednik sirijske organizacije Rami Abdelrahmani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Egipatski islamistički ekstremisti napali su jutros kontrolni punkt na Sinajskom poluostrvu i ubili 2 policajca i jednog ranili, saopštili su bezbednosni zvaničnici. Japanska vlada donela je odluku da ponovo u pogon stavi 2 reaktora nuklearne centrale u pokrajini Fukui, što je izazvalo oštru kritiku Međunarodne organizacije za zaštitu okoline Greenpeace.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bio to pregled aktuelnosti, a u narednih par minuta o tome može li se protiv desnog ekstremizma boriti pomoću umetnosti. Vladi novosađeni smatraju da je to moguće. Oni su uzeli u ruke fotoaparate da pokažu zajednici kako vide ovu pojavu. Opširnije Norbert Šinković.
Grupa mladih novosađana, uglavnom srednjoškolci, je odlučila da pokaže svoju zajednici kako oni shvataju ultradesničarske pojave. Mladi su u pomoću fotografija mapirali ovu pojavu u Novom Sadu. Kaže Ida Boka, predstavnica alternativne kulturne organizacije AKO, koja je organizovala ovu radionicu.
Učesnici kroz svoje fotoaparate predstavljaju slike u društvu na način na koji oni to vide. Odabrali smo radionice zato što nije često da se baš neformalnom edukacijom bave na ovu temu. Znači, to su uglavnom seminari, tribine ili ti neki dokumentarni filmovi, ali jako je malo baš tih neformalnih radionica sa tim uzrastom na baš ovu temu.
Glavni motiv Milene da učestvuje u ovoj akciji je da se konačno progovori o ovoj temi.
Govori se malo što se tiče tako vršnjaka i svega, ali, na primjer, ja u kući svojoj dosta čujem takve priče o takvim temama, ali uopšteno mislim da toga nema priče o tome. I zato sam baš i došla ovdje, da nekako i kroz te fotografije i sve, da mi pokažemo, prikažemo šta se dešava zapravo.
Šta misliš, u kojoj meri je ova pojava prisutna u našoj zajednici?
U Novom Sadu, mislim, dosta, uopšte na celom prostoru Srbije.
A kako se manifestuje?
Nasilje na koje, nažalost, ljudi ni ne reaguju kada i pročitaju ili bilo šta, uopšte nema nikakve reakcije kada to nešto sad normalno u društvu.
Fotografije snimljene tokom ove akcije će biti predstavljene u okviru izložbe. U pripremi je i vodič za nastavnike i aktiviste koji žele da ovu temu približe srednjoškolcima, objašnjava Jelena Mitrović, aktivistkinja.
Naša tema je veoma pipava, ali mislimo da je metod veoma produktivan i može koristiti svako ko se koristi neformalnim metodama obrazovanja i građanskog vaspitanja i slično. Mi smo i u kontaktu s našim učesnicima radionice, tako da je njima sam način rada bio veoma zanimljiv. Prvo, razgovor na samu temu, dakle, u našem slučaju desni ekstremizam, i realizacija radionica, učesnici fotografišu sami u svojoj okolini to što vide, manifestacije desnog ekstremizma, i onda zajedno sa njima pregledamo fotografije i biramo kasnije za izložbu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada, poštovani slušalci, na početku emisije najavljeno kraće izdanje naše redovne nedeljne rubrike Most, koju je pripremio i koju vodi Omer Karabek.
Muzika.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se zaoštravaju odnosi između Beograda i Prištine i pored toga što su početkom decembra prošle i krajem februara ove godine potpisani sporazumi o zajedničkoj kontroli graničnih prelaza i regionalnom predstavljanju Kosova. Oba ova sporazuma trebalo je da smanje tenzije između Beograda i Prištine i zbog toga ih je Brisel zdušno pozdravio. Naši sagovornici u ovom Mostu su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Gospodine Ivanoviću, po vama, zašto umjesto očekivanog poboljšanja odnosa ponovo rastu tenzije?
Pa nekoliko je razloga za tako nešto. Prvo, ti sporazumi su vođeni dosta diskretno, ovako, bez objektivnog prisustva javnosti i u Beogradu i u Prištini. Druga stvar je, ovdje je predizborna kampanja, znate da se svuda na Balkanu u predizbornoj kampanji stvari zaoštravaju jer se još uvek kod stanovništva kako je naše dobijaju politički poeni oštrim nastupima. I treća je stvar, ono što je već konstanta, to je, čini mi se, da Priština pokušava svuda i na svakom mjestu da koristi priliku za promovisanje svoje nezavisnosti. Pa se neki sporazumi koji su dosta neutralno napravljeni ili bar zamišljeni kao neutralni u tom smislu kako bi bili prihvatljivi za našu stranu, malo izvrću i konačno oštre izjave koje su prilično česte i s jedne i s druge strane po pravilu neodgovorne izjave i takve izjave mogu da prouzrokuju reakciju, kontrareakciju i samim tim podizanje tenzija. Ovaj institucionalni vakum koji se u izvesnom smislu stvara u Srbiji, po mom dubokom ubeđenju, prosto provocira pojedince i pojedine krugove u Prištini na malo tvrđe akcije, ajde da ne kažem da ne upotrebim težu reč, ali u principu ta tvrđa akcija ima odmah kontrareakciju sa naše strane i to ide tako u nedogled.
Gospodine Deda, po vama, zašto ovi sporazumi nisu doneli poboljšanje u odnosima, nego umjesto toga imamo ponovni rast tenzija?
Nisu samo ovi sporazumi u pitanju, nego je u pitanju čitav proces koji je smišljen u Briselu i koji je naopak u biti, jer niti je taj proces bio u funkciji smirivanja tenzija između dva društva, nego je bio jedan od najnetransparentnijih procesa koji smo mi imali na Kosovu i na Zapadnom Balkanu u posljednjih 20 godina. Znači, bez prisustva javnosti sa pregovaračima koji se utrkivaju u tome ko će dati oštrije izjave, ko je koga nadmudrio, Brisel koji ćuti, koji ne želi u stvari da javnost bude deo toga, i tenzije su normalno porasle, jer iako je zamišljeno da ovaj dijalog bude u cilju poboljšanja života ljudi, mi vidimo da se u posljednjih godinu dana dva društva još udaljenija, tenzije su još veće. Ako mi imamo jednu nestabilnost na Kosovu i tenzije koje su porasle, znači jedna bezbednosna situacija koja je krhija nego što je bila pre, a to znači da se mnogo toga treba promeniti i u nastupu vođstva u Prištini i u nastupu vođstva u Beogradu, i trebamo rešiti taj konkretan problem, a to je problem severa Kosova.
Gospodine Deda, u javnosti Kosova vlada veliko nezadovoljstvo sporazumom o predstavljanju Kosova na regionalnim konferencijama kojim se Kosovo ne tretira kao nezavisna država. Da li to znači da je ovim sporazumom učinjen veliki ustupak Srbiji?
Ma ne, uopšte nije ustupak Srbiji, nego ustupak Evropi, Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. To je, tako se to gleda, da je taj ustupak neprimeren time šta je Kosovo dobilo. Znate, ova posljednja dva sporazuma su u stvari dve koncesije, jedna kosovske strane, to je ta fusnota, jedna srpske strane, to je zajednička kontrola granice. Znači, tako je do toga došlo. Dve strane su napravile takve kompromise. A što se fusnote tiče, evo, mi već sada vidimo da to se ne primenjuje, to ne može da funkcioniše u praksi, i postoji nezadovoljstvo i u zemljama Europske unije, a i u Sjedinjenim Državama, što je to tako, jer je gospodin Cooper garantovao da će ta formula biti funkcionalna, a ona nije. I na početku su se neki krugovi u Briselu radovali toj dvosmislenosti koja postoji u tom sporazumu, a znate, mi ne možemo biti žrtve dvosmislenosti i zato je to naopak proces.
Gospodine Ivanoviću, da li i vi smatrate da je sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova praktično neprimjenjiv zato što je dvosmislen?
Pa on jeste dvosmislen, ali ja mislim da je ta dvosmislenost kao takva mnogo manja nego što je gospodin Deda to predstavio. Naime, razgovaralo se o tome kako izgleda natpis, znači titula, naziv pod kojim će Kosovo biti predstavljeno. A to znači Kosovo sa zvezdicom uz objašnjenje šta zvezdica znači. I to je za sve one koji objektivno gledaju na to dogovor. E sad, ne može biti predmet slobodne interpretacije šta će od toga što je dogovoreno biti i primenjeno. To je samo tumačenje iz Prištine. Nažalost, moram da kažem da i pojedine zemlje, odnosno predstavnici pojedinih zemalja, tumače to na malo drugačiji način, to je da je to slobodna volja. Ja bih htio da malo prokomentarišem ono što je gospodin Deda govorio i to ide u prilog tezi o kojoj ja govorim, da je Priština u ove pregovore ušla da bi dobila indirektno priznanje. Zato je jedan tehničko pitanje kako će se kontrolisati administrativni prelaz pretvara u međudržavno pitanje, što zapravo to i nije.
Gospodine Deda, izvolite.
Ja se ne slažem skoro ni u jednoj tački sa gospodinom Ivanovićem. Zamisao ovog procesa je baš bio taj da Srbija prihvati Kosovo kao nezavisno od sebe, ali da to ne prizna i da se nađe taj okvir kako će dve zemlje da sarađuju. I u biti ovo jeste politički proces, nije tehnički proces, to je politički, duboko politički proces i sada je postigao svoj limit i u drugoj polovini ove godine, kako izgleda, mi ćemo ući jedan drugi politički dijalog, a to je dijalog o severu Kosova i kako doći do reintegracija severa. I plan od 4 tačaka gospodina Tadića u stvari predviđa to da se brzo postigne taj okvir u međusobnim odnosima Srbije i Kosova, a da Srbija ne prizna Kosovo. E sada, ovo se direktno povezuje sa toliko razmišljanja u raznim centrima u Evropskoj uniji koji bi želeli da vide sličan model koji je postojao između dve Nemačke. Znači, kako da dve zemlje imaju normalan vid komunikacije bez nekog zvaničnog priznanja.
Gospodine Ivanoviću, mislite li vi da će se na kraju odnosi svesti na model dve Nemačke?
Ne. Taj model je predviđen za dve države koje su međunarodno priznate, a Kosovo ne može da ima takav status, u svo poštovanje za 80 i nekoliko zemalja koje su priznale ovakvu kosovsku nezavisnost. S druge strane, ja sam apsolutno siguran da niko u Srbiji, ni ova, ni sledeća, ni buduća, ni one buduće vlade neće priznati nezavisnost Kosova, te samim tim mislim da će to u izvjesnom smislu odrediti ponašanje velikih sila, pogotovo stalnih članica Saveta bezbednosti, koje će shodno tome blokirati ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Ako nije član Ujedinjenih nacija, onda će Kosovo teško biti član bilo koje iole ozbiljnije međunarodne organizacije, što znači da će to priznanje, kažem, i uz ovako veliki broj zemalja koji nije za podcenjivanje, ostati problematično, odnosno neće ga biti. Na tome možemo razgovarati o Kosovu kao protektoratu, i to je sigurno najbolji pristup. Ne moramo ih zvati protektoratom i u svakom direktnom nastupu, zato što to očito ne misli većina na Kosovu. Treba naći model koji će podrazumevati da mi imamo komunikaciju sa delom teritorije koju formalno smatramo svojim, ali nećemo insistirati na tome da se i praktično jurisdikcija srpska demonstrira svuda i na svakom mestu.
Gospodine Deda, evo gospodin Ivanović kaže da će se u stvari primjenjivati model protektorata.
Neće. Kosovo je nezavisna država i ono je nezavisna država za preko 80 zemalja i taj broj će godinama da raste. Nezavisnost jedne države uopšte se ne vezuje s time da li je deo Ujedinjenih nacija ili nije. To znamo svi. I Srbija će priznati Kosovo dan pre nego što bude ušla u Evropskoj uniji. To je ta procedura, tako će da bude, ali mi do tada moramo nekako komunicirati jedni sa drugima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored potpisanih sporazuma, čiji je cilj bio poboljšanje odnosa Beograda i Prištine, u posljednje vrijeme rastu tenzije između Srbije i Kosova. Sagovornici su Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine, i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Ja bih samo još se zadržao na jednom pitanju. Čini mi se da veliki spor izaziva namera Beograda da 6. maja i na Kosovu održi srpske predsjedničke i parlamentarne izbore. Gospodine Ivanoviću, po vama ima li Beograd pravo da drži te izbore na Kosovu?
Predsjednički parlamentarni izbori nisu nikad bili sporni, bar ne do današnjeg dana, ni od koga, osporavani su samo od pojedinaca među kosovskim Albancima u periodu koji je za nama. Sada je očito sve postaje politika, pa i ovo postaje sredstvo političkog pritiska, tako da imamo glasove sve češće predstavnika vlasti, što znači već to je službena politika, oficijalna politika, kako neće dozvoliti održavanje parlamentarnih predsjedničkih izbora zbog ovoga, onoga ili samo pod ovim uslovima ili pod onim uslovima.
Gospodine Deda, po vama, da li Beograd ima pravo da održi izbore na Kosovu?
Nosioci institucija na Kosovu i međunarodne misije su rekle da se ti izbori u stvari mogu održati na Kosovu, ali ne da ih organizuje Srbija, nego bi to trebalo organizovati OEBS. Znači, to su dve linije, jedna koju ima međunarodna zajednica i kosovska vlada i sa druge strane imamo Beograd. Ne znam koje će biti rešenje, ali po ovim posljednjim nekim informacijama neće se dopustiti Srbiji da sama organizuje izbore, predsjedničke i parlamentarne izbore na Kosovu.
Gospodine Ivanoviću?
Ja mislim da Srbija neće ni tražiti saglasnost uopšte i ne vidim kako to može Priština da spreči, osim da izazove konflikte širih razmera, ako je baš voljna, čini se da jeste, jer svaki od tih konflikata zapravo odvraća vladu u Prištini od rešavanja konkretnih problema za koje prištinska vlada nema rešenja.
Gospodine Deda, gospodin Ivanović kaže da bi Srbija sama mogla...
Ma ne može Srbija sama da održi, to se zna, i institucije, kosovske institucije, ako Srbija bude krenula tako unilateralno da održi svoje izbore, one to neće dopustiti i u tome imaju podršku ključnih međunarodnih činioca, to zna i Beograd, to znamo i mi, to znaju i oni, tako da ako Srbija to bude probala, što bi bila još jedna provokacija, ne može jedna država u drugoj tako suvereno da organizuje svoje izbore, to se zna i...
To je druga država, to je protektorat koji dobro, zapravo i nema nijedan atribut državnosti,
to je vaše gledanje, mi se ne možemo u tome i ne bi ni svrsishodno zada da mi da se raspravljamo o tome kako ko gleda na Kosovo, vidjet ćemo u roku od nekoliko nedelja koje će to biti rešenje, ja još uvek verujem da će to OEBS da organizuje ili da pomogne u održavanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora, ili ti izbori se neće održati u mestima naseljenim Srbima, i ako Srbija bude insistirala da sama održi, ući ćemo ponovo u ovu nestabilnost koju, ja kažem, od početka ne odgovara nikome i ne bi trebalo odgovarati nikome, ali to je očigledno deo jednog procesa koji će nas dovesti do toga da dve strane sednu i da nađu okvir svojih odnosa.
Baš me interesuje kako će to Priština da spreči ako stanovništvo reši da organizuje izbore za svoje predstavnike u parlamentu Srbije, na što imaju potpuno pravo ili hoće da glasaju na predsjedničkim izborima. Koliko to Priština može stavi policajaca u takvu funkciju, u funkciju jednog, rekao bih, opasnog političkog zadatka? I da li ste spremni na sve rizike koje to nosi? Ja mislim da to prosto bi bilo suludo i mislim da to jednostavno ne vredi toliko rizikovati energije i svrhe doživjeti fijasko, jer se sa čitavim srpskim narodom ne možete ratovati.
Ja sam bio jasan na početku, znači vlada Kosova ili sve kosovske institucije i međunarodni činioci su jedinstveni u tome da neće dozvoliti da Srbija unilateralno organizuje svoje parlamentarne i predsjedničke izbore na Kosovu.
Evo još samo i ovo pitanje da postavim. Gospodine Ivanoviću, koliko na zaoštravanje odnosa utiče predizborna kampanja u Srbiji gde se Kosovo ponovo ubacuje igru, recimo najočiglednije je to u slučaju predsjedničkog kandidata i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji se zaklinje da neće dozvoliti da Kosovo bude žrtvovano za ulazak u Evropsku uniju i uopšte upotrebljava vrlo, vrlo oštru retoriku.
Kosovo je tema i to mnogi prenebregavaju, da je Kosovo tema koja s vremena na vreme bude potisnuta dnevnim problemima. To se događa. Ali ona ne može biti skinuta sa dnevnog reda. To je sasvim sigurna stvar i svaki najmanji incident vraća temu na vrh.
Gospodine Deda, po vama koliko predizborna kampanja u Srbiji utiče na podizanje tenzija oko Kosova?
Pa izrazito mnogo utiče. Takve izjave koje dolaze iz Srbije uvek unose nemir. Taj jezik koji se koristi oko Kosova je blizu rasističkom i to pokazuje svima na Kosovu da se Srbija uopšte nije promenila što svog pogleda na Kosovo, na Albance, a to je taj rasizam koji već decenijama postoji. Ta retorika koja dolazi iz Beograda ne priliči danas vremenu i direktno utiče na rastu tenzija ovde.
Gospodine Ivanović?
Ja sam strašno protiv bilo kakvih rasističkih teorija o kome gospodin Deda govori, ali već u nastupu gospodina Dede vidite da postoji da druga predrasuda, da sve što dolazi iz Srbije mora biti rasističko ili nacionalističko i a priori upereno protiv Albanaca. Ne, ne, morate da shvatite da je Kosovo jako važno, to nije teritorija. To nije nešto što je bitno kao bogatstvo ili šta ja znam. To je nešto što je bitno za naš nacionalni identitet. I već 99% srpskog stanovništva, znači, prosto to osjeća kao nešto što ga tišti, što ga žulja, što izaziva strašne frustracije. Nemojte računati da će neko tako mirno pustiti da Kosovo postane stvarno nezavisno i potpuno se otcepi od Srbije, a da pritom ne poštuje sopstveni ustav, a da ne govorim duboko ubeđenje.
Gospodine Deda?
Ma, znate kako, Kosovo već jeste otcepljeno i nezavisno od Srbije, bez obzira što piše ustav u Srbije. I ne bi ušao u te interpretacije šta Kosovo znači. I mi samo možemo znati da je srpska država stvorena bez Kosova i uopšte nije bilo problema da za srpski identitet da li je Kosovo bio deo Srbije ili ne.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ivanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Deda.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine, i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Evo i vesti koje je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. U nekoliko tornada koji su pogodili srednji zapad Sjedinjenih Američkih Država, jutros je poginulo 5 ljudi, a širom regiona su oštećene kuće, bolnice, zatvor, vazduhoplovna baza, saopštavaju zvaničnici. 5 osoba je poginulo u udaru tornada u gradu Woodward na severozapadu Američke Države Oklahoma. Zvaničnici su saopštili da ima i povređenih, ali za sada nije moguće saznati koliko je ljudi povređeno. Meteorološka služba, povrh svega ovoga, predviđa da će najveće oluje biti večeras i da postoje uslovi za veoma snažna tornada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poznajete, poštovani slušalci, taktove naše odjavne špice. Ostalo je još samo da se još jednom podsjetimo najvažnijih vesti dana. Do ponoći rok za podnošenje kandidatura za predsjednika Srbije. Goran Bogdanović, Srbija neće organizovati lokalne izbore na Kosovu. Bajram Redžepi, hapšenje Marka Košnjetija, politički čin. Patrijarh Irinej služio liturgiju u Sabornoj crkvi. Eksplozije i pucnje u centru Kabula u blizini ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Talibanski pobunjenici posle borbe i zatvora na severozapadu Pakistana oslobodili 400 zatvorenika svojih istomišljenika. Sirijska vojska i danas nastavila žestoko bombardovanje kvarta Kaldije u pobunjenom gradu Homsu. Severna Koreja prikazala na paradi novi projektil. Vreme sutra u Srbiji prepodne sunčano, popodne kiš, jutarnja temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Posjetite i naš website www.slobodnaevropa.org. Bilo je to, dakle sve, prijatan ostatak vikenda.